Za začetek naj poudarim, da je policija pri nastajanju poročila aktivno in konstruktivno sodelovala z uradom varuhinje človekovih pravic. Sproti smo odgovarjali na vse vprašanja, preverjali vse morebitne individualne postopke, za katere nas je zaprosil namestnik varuhinje človekovih pravic, ki je te obiske vodil. Ta isto tako so počeli tudi naši kolegi v policijskih upravah in na policijskih postajah. Zaradi tega smo milo rečeno malo presenečeni, da so nepreverljive izjave posameznikov prevagale dokumentirane zadeve in dokumentirane odgovore na vprašanja, na vse nejasnosti, in da še vedno obstaja nekakšen dvom v pravilnost postopkov slovenske policije s tujci, ki po nedovoljenem prestopu državne meje izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito. Želela bi še enkrat poudariti, da se policija ne obrača stran, da sliši namere zaprositi za mednarodno zaščito in da je izjava tujca, samostojna individualna izjava tujca, tista, ki prevaga v naših postopkih. Je pa res, da niso samo nevladniki in pa seveda tudi določeni novinari tisti, ki svetujejo tujcem, naj izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, ampak so to predvsem tihotapci, ki, bom rekla, postopek oziroma zlorabo postopka za mednarodno zaščito vključujejo v svoj poslovni model tihotapljanja čez državno mejo. Ravno tako bi rada zavrgla navedbe namestnika varuhinje človekovih pravic, da slovenska policija ločuje oziroma ne omogoča po nacionalnem oziroma demografskem ključu dostop do postopka za mednarodno zaščito določenim skupinam tujcev. Ne nazadnje bi želela samo poudariti, da to izhaja tudi iz statističnih podatkov, ki smo jih že objavljali, pa bi želela še enkrat poudariti, da je več kot polovica vseh tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo lani v Sloveniji, izrazilo namero zaprositi za mednarodno zaščito v postopkih policije. To se pravi, govorimo o skoraj 4600 osebah. Da je potem kasneje bilo dejansko vloženih vlog za mednarodno zaščito po podatkih Ministrstva za notranje zadeve 2900, da pa trenutno v Sloveniji je samo 310 prosilcev za mednarodno zaščito, kar pomeni, da je izkazan ta zloraba azilnega postopka kot najbolj očitna, bom rekla, najbolj uporabljen način nedovoljenega prestopanja državne meje v Republiki Sloveniji.
Hvala lepa.
Zdaj pa vabim, da se... Ampak vendarle, kako odgovarjate na vse te dvome, ki jih izpostavlja varuh v svojem poročilu? Vendarle so to neki dvomi, obstajajo neke nejasnosti?
Za nas nejasnosti niti za policiste na terenu ne obstajajo. Vsaka oseba, ki izrazi namero zaprositi za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, se potem postopek odvija tako, kot je predviden v skladu z nacionalno zakonodajo.
Hvala.
Predlagam. Rekla ste, da niso samo novinari in nevladne organizacije ti, ki svetujejo tujcem na izrazijo namero za podati prošnjo za mednarodno zaščito. Na podlagi česa te obtožbe? Predvsem novinari in nevladne organizacije, da to svetujejo tujcem.
To niso obtožbe, to so bili različni listki, najdeni članki tudi pri tujcih, kjer je bilo rečeno, kaj naj in kako naj govorijo, ko v postopkih s policijo. To se pravi, bilo jim je napisano, da ne govorijo, da prihaja zaradi ekonomskih razlogov in da naj ne povejo, da naj povejo samo, da so preganjeni v svoji lastni državi in nič drugega. In da izrecno je bilo parkrat napisano na listkih, ki so jih imeli pri sebi, da naj povejo policiji, da so prišli za tega, ker so preganjeni in ne iz ekonomskih razlogov.